Vi skal nu høre om FN's børnekonvention, og om hvorfor den er så vigtig, og ikke mindst for asylbørn, og hvorfor den derfor bør inkorporeres i dansk lov for at komme til at virke som tiltænkt. Det er en optagelse fra et debatmøde den 28. oktober i Aarhus med titlen Børnekonventionen. Hvorfor er den så vigtig? De paneldeltagere, som vi hører oplæg fra, og som deltager i debatten, er børnepsykiater Bent Harrick, som taler om dansk asylpolitiks konsekvenser for børnene, og som børnekonventionen ville kunne afbøde en del af, hvis den blev inkorporeret i dansk lov. Dernæst hører vi juristen Jesper Lindholm, Aalborg Universitet, der underviser i folkeret, menneskerettigheder og udlændingeret, som redegør for asylbørns rettigheder og respekten for børnekonventionen. Og endelig får vi så den tidligere sognepræst Leif Borch Hansens velarmenterede indignerede opsang til os alle, og især til medlemmer i tre organisationer, der arrangerede mødet SOS mod racisme, et anstændigt Danmark og bedstefædre for asyl. Der slutter så af med en fælles debatrunde. Vi hører her først mødeleder Birgitte Olsen fra SOS mod racisme.
Som man kan se af organisationernes navne, forsøger vi at påvirke opinionen og politikere til et mere rummeligt menneskesyn, uden diskrimination, og er om det frisind og den medmenneskelighed, som vi burde have afstillet. Hvis ikke vi, hvem så? Men her i Danmark, ligesom i resten af Europa, ser vi desværre fremadrettet score lette point i disse år. Vores arbejde er endnu ikke overflødigt, ser det ud til, så vi må blive med. Hvorfor har jeg urimelighed at oplyse, skabe kontakt og skabe debat? I dag fokuserer vi så på børns vilkår, og herunder asylbørns vilkår, og på fænomenet børnekonventionen. De internationale konventioner kan ses som forsøg på at skabe en verdensorden med klare fælles spilleregler efter de to verdensriger deres barbari. Børnekonventionen har Danmark for længst tilsluttet sig, men, og det skal vi høre nærmere om i dag, når nu vi får emnet belyst fra flere sider af vores kyndige panel, Jesper Lindholm og Bent Harrick og Leif Borch Hansen, en jurist og en læge og en præst, så vi er i gode hænder. I tre får først ordet cirka 20 minutter hver, så har vi en pause, hvor man kan købe kaffe og andet her i siden af, og se på vores materiale, der ligger dernede, og også se på en underskriftindsamling om dagens emne. Og efter pausen giver der plads til kommentarer og spørgsmål til vores panel. Tak til jer, der fandt mig ind, selvom vejret var så godt. Det er rigtig godt. Ordet er jeres, og besluttede I, det var Bente først.
Jeg vil sige tusind tak for invitationen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme til mødet her i dag. Der er rigtig gode grunde til at interessere sig for børnekonventionen for øjeblikket. Dels så arbejder man i Folketinget med et forslag om at inkorporere børnekonventionen i dansk lovgivning. Og det har man faktisk diskuteret gennem rigtig, rigtig mange år. Men nu har et udvalg fra Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet og forskellige folketingspolitikere arbejdet afgivet en indstilling også med fra Institut for Menneskerettigheder. Så for tiden er det et varmt emne, og det er faktisk det, underskriftindsamlingen handler om, det er at skrive under på, at den skal inkorporeres. Derudover så har børnekonventionen 25 års fødselsdag her den 20. november, så det er også en anledning til lige at repetere, hvad den handler om. Og min baggrund for at beskæftige mig med det, det er først og fremmest, at jeg som læge har haft med asylbørn at gøre i mange herrens år. Og derfor er blevet nødt til at se på, hvad det er for en baggrund, det er for den måde, vi behandler dem og deres sager på. Så jeg vil kort lige relatere de fire væsentlige artikler i børnekonventionen, og jeg har taget med et eksemplar, og jeg har fornemt, at der bliver en lille pause. Der kan man kigge i, og der ligger også et par andre bøger, der er lidt relevante for mit tema, så det er velkommen til at se på, hvis nogen vil låne bøgerne og sende på biblioteket. Der er i børnekonventionen, der er blevet vedtaget i 2020, der er forskellige områder, som er meget væsentlige, og jeg vil også lige sige, at det er interessant, at forarbejdet, ideen til at skrive børnekonventionen, kom fra Polen, det kommunistiske Polen, i 1978, efter at man havde haft en erklæring i 20 år, så syntes man, at man skulle kunne vide, at man ikke konvention med større juridiske forpligtelser. Og det tog 10 år at udarbejde den, før den i 1989 lukker ret. Og det tog 10 år, fordi det var så vigtigt med de forhandlinger rundt om i hele verden, før man fik skabt en form for konsensus om, at sådan skulle den tage sig ud. Og jeg synes, den er et forrygende godt værktøj. De fire artikler, som jeg synes er særlig vigtige at lægge mærke til omkring asylbørn, det er artikel 2, der handler om diskriminering og ligebehandling. Der står i artikel 2, at barnet skal sikres mod diskriminering og sikres alle de rettigheder, som angives i konventionen, uanset barnets eller forældrenes stilling i samfundet. Så står det i artikel 3, ved alle foranstaltninger, der handler om børn, hvad enten de varetager sig offentlige eller private velfærdsinstitutioner, domstole, administrative myndigheder eller lovgivende organer, skal hensynet til, hvad der er bedst for barnet, komme i første række. Det hedder på engelsk, in the best interest of the child. Og vi har på dansk et ord, vi bruger i daglig tale, hvad til barnets tarv. Begrebet tarv indgår ikke i dansk lovgivning, men hvad der er bedst for barnet, det kan hvem som helst stort set sidde og gøre sig nogle overvejelser over. Jeg synes, det er meget, meget smukt begreb. Endelig så står i artikel 6, at deltagerstaterne skal i videst mulig omfang sikre barnets overlevelse og udvikling. For børn handler det ikke kun om overlevelse og helbred. Udvikling er et led i det, fordi barnet jo er i en udviklingsfase, og selvom man det er stort i nogle år, så kan man ikke gennemføre det senere. Endelig så har vi artikel 12, som er den fire, den sidste jeg vil nævne, som vi kalder demokratiartiklen. Den handler om, at deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udforme sine synspunkter. Barnet skal især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager på vedrørende. Og det gør jo i den grad ansøgninger om asyl eller om humanitær opholdstilladelse eller skolegang, og det må det handle om. Så de ting, synes jeg, er utrolig vigtige. Så vil jeg gå videre med det, der egentlig er mit tema i dag. Dansk asylpolitiks konsekvenser for børn. Og det er beskrevet ud fra, hvad jeg støtter på i årets løb, jeg har haft med de børn at gøre. Børn befinder sig i en dobbelt sårbar situation. De er på flugt, og de får opvækst i de miljø, der ikke støtter deres udvikling. Så børn er i dobbelt i på en eller anden måde. De er på flugt og har ikke en jordisk chance for selv at bestemme noget i deres egen situation. De er totalt afhængige af omgivelserne, hvad omgivelserne gør for dem og ved dem. Og derudover så er de i en situation, hvor de lander for Danmarks vedkommende i asylcentre i et moras for så vidt omkring udviklingen. Man gør, hvad man kan i asylcentre, men det er forvirrende, og det er utrygt og usikkert, og forældrene er i en voldsom pressesituation. Jeg vil i dag kun komme ind på børn i familie, altså ledsagede børn, fordi ellers så tager jeg en time eller mere, hvis jeg skulle tage de uledsagede børn med. Men der kan komme spørgsmål til det senere. Men børn befinder sig i en familie, der er under et voldsomt pres. Så vi ser, at forældre, som har været dygtige forældre, gode forældre før flugten, efterhånden bliver så slidt op, så de mister deres forældrekompetence. Og børnene sejler lidt rundt, og forældrene gør det i ingenmandsland. Så det er et miljø, som ikke på nogen måde tilgodeser de elementære forudsætninger for, at børn kan udvikle sig efter det potentiale, de måtte have. Derudover så lever de i et lukket system. De er adskilt fra befolkningen uden for asylcentrene. Det er et lukket system, hvor de går i skole i asylsystemet. På det seneste er der dukket, det skal retfærdigvis siges, asylcentre op i kommunalt regi rundt om i landet, hvor børn kommer i andre skoleformer. Men indtil for nylig, så har det været i asylsystemets skoler, som jo også er et lukket system. Det går ligesom med andre asylsøgende børn, der taler 10 forskellige sprog og har et fælles asylengelsk, som er et eller andet meget, meget primitivt sprog, der ikke kan bruges til at få et indre sprog om, hvordan man forklarer verden, og hvordan man bestemmer sig til noget. Hvordan man forklarer sine følelser eller noget som helst. Så børns sproglige kompetence lider frygteligt svært under de rammer, de lever under, under de omstændigheder. Forældrenes situation har jeg kort nævnt, og den kan vi tale om senere, hvis der bliver lejlighed til det. Asylprocessen tror jeg, du kommer ind på, Jesper, så det behøver jeg ikke gøre så meget ud af. Men jeg vil dog nævne, at de facto flygtningestatus, at indtil 2001 og 2002, der havde man en mulighed, der hed de facto flygtningestatus, så man ikke kun er afhængig af de fire artikler, der var fra 1953, da vi vedtog flygtningekonventionen. Men hvis man i praksis kunne se, at man var i fare ved en hjemsendelse, så kunne man få en de facto flygtningestatus. Og det var faktisk de fleste af dem, der fik asyl dengang, der fik den form for opholdstilladelse. Derudover så er der noget, der hedder humanitær opholdstilladelse, som især tildeles, hvis man har et rigtig dårligt helbred. Det kommer jeg lidt mere ind på, hvordan det er svært for børn at få. Asylpolitikken og den måde, den udmøntes på, er uigennemsigtig både for asylansøgere og for os uden for asylcentrene. Asylansøgere, de taler jo et andet sprog, når de kommer hertil, og de får selvfølgelig nogle spørgsmål og en tolk, men det er svært for dem egentlig at gennemskue, hvad det går ud på. Og de kommer med besked fra dem, der har smuglet dem til landet eller hjulpet dem, eller noget, de bliver rygtevis fra andre asylansøgere om, hvordan ting går til, og de skal huske at sige, og hvad de ikke må gøre, og hvad ved jeg. Så det er dårlige omstændigheder for en form for retssikkerhed omkring deres sagsbehandling. Og vi udenfor, vi kender ikke noget til sagsbehandlingen eller til afgørelserne, netop fordi de lever så isoleret fra samfundet udenfor, så er der ikke en overvågning over, hvad der sker, som vi ellers har omkring andre politikområder, omkring sundhedspolitik, skolepolitik. Der kan vi se, hvad er konsekvensen af den politik, vi har. Men den mulighed har vi ikke omkring asylansøgernes sagsafgørelser. Så vil jeg kort nævne, hvad jeg er stødt på som læge omkring børnene der. Fra 2000 havde jeg med en del børn i asylcentre at gøre, og blev mere og mere rystet over deres forhold, og hvordan det gik ud over deres helbred, især deres udvikling. Og det udtalte jeg mig om i pressen. Først skrev jeg en kronik i ugeskrift for læger, som så blev citeret i pressen, og det var ret uheldigt, fordi det medførte, at jeg ikke så flere asylbørn. Men efterfølgende, så var der nogle kolleger, der sammen med mig sagde, at nu hjælper vi dig med at undersøge nogle børn, så vi kan dokumentere de ting, du har sagt. Og så undersøgte mine kolleger 6 asylbørn og deres familier i 2005, og det viste sig, at alle 6 børn havde meget, meget svære børnepsykiatriske lidelser, som ingen havde diagnostiseret eller interesseret sig for inden det tidspunkt. Man undersøgte også mødrene, og de er jo svært psykisk syge alle sammen. De 3 var enige med deres børn, og så kan man forestille sig, hvordan det er gået ud over børnene. Det endte så med, at alle 6 familier efterfølgende fik opholdstilladelse. De sad ellers i en udsendelsesposition, og havde siddet i mange år rundt om i centrene, og blev flyttet en gang om året til et nyt asylcenter, hvor de så skulle starte på en frisk med at etablere sig igen. Så de var svært medtagende. Og af en anden grund, så fik de efterhånden opholdstilladelse, sådan lidt susumsige. Et år senere, der talte man med de lærere, der havde modtaget dem i kommuneskoler der, hvor de nu havde fået opholdstilladelse. Og det viste sig, at alle 6 børn havde massive indlæringsproblemer, og deres søskende tilsvarende. Nogle steder fik de særundervisning fra halvdelen af tiden, og lige lidt hjælp dem. Så det gav en strømpil om, at noget var helt galt. Næste gang, vi foretog noget i den sammenhæng, det var omkring Borsundkirken. I husker sikkert i 2009, hvordan irakere, som stod for at skulle sendes ud af landet, tvangsudsendes, søgte tilflugt i Borsundkirken. Og du var derinde en dag, Leif, og ringede til mig og sagde, at der er et angstniveau op under taget, om jeg kunne tage dig ind. Så det gjorde jeg så, og kunne se, at det var rivegalt. Der var 21 børn, alt i alt, som hørte til de familier, der var i den der udsendelsesposition. Vi gjorde så det en gang mere, at vi undersøgte alle børn, og de forældre møder især, fordi i mellemtiden så var de blevet smidt ud af kirken og faderne fængslet. Men møderne var stadig sammen med børnene. De var skjult rundt om i byen, så det var lidt sådan med skæg og blå briller, når vi skulle finde frem til noget, når nogen fandt ud af, hvor vi var henne. Men det lykkedes at få dem undersøgt alle sammen og få skrevet erklæringer om deres tilstand. 20 af 21 børn havde psykiatriske lidelser. Kun et barn var rask, og det var en lille gut på 8 måneder. Han er ikke rask længere. Men vi skrev så de erklæringer og fik dem undersøgt, og i årene derefter, senest sidste år, havde de alle sammen fået opholdstilladelse med forskellige begrundelser. Men der var kun 2 af de børn inden, der overhovedet havde mødt en børnepsykiater og var i behandling. Så det siger lidt om, hvor meget de lider, og hvordan de bliver overset rundt omkring. Og det er i hvert fald i strid med vores forpligtelser, uanset børnekonventionen eller ej. Der er mange problemer omkring retssikkerheden, og det gælder jeg på, du kommer ind på, Jesper, så det vil jeg springe over indtil videre. Men der er i hvert fald en ting, som hvis de har brug for humanitær opholdstilladelse, det burde børnene principielt kunne få, hvis de er syge nok. Men når de er i asylcentre, så ses de af psykologer. I sin tid i 2005, der skrev jeg til den komité i Genève, som holder øje med, at vi holder børnekonventionen. Der skrev jeg om, at børn i asylcentre ikke fik et tilbud om behandling af deres traume i forbindelse med, hvad de oplevede, før de kom til Danmark. Og det kom så til at stå i kritikken af Danmark året efter, at det burde man gøre noget ved. Man gjorde så det i Røde Kors, at man hyrede nogle psykologer til at tage sig af børnene. Og det kunne være godt nok, men samtidig så forhindrede det, at børnene nogensinde blev set af børnepsykiater. Og derved så har de aldrig kunnet få en erklæring. De skal nemlig bruge en lægeerklæring for at søge en humanitær opholdstilladelse, fordi ministeriet ikke modtager psykologerklæringer. Så det var lidt det, der hedder en catch-22, at selvom man havde sat noget i værk, så havde man samtidig forhindret, at børnene havde den dokumentation, der var nødvendig for at søge den opholdstilladelse. Så det er ekstremt sjældent, at børn, som egentlig ville kunne få det, hvis de var relevant udredt, overhovedet nok kunne nå frem med en ansøgning. Og man ser, at advokater og udlændinge advokater, selv de dygtige, meget, meget sjældent anfører børnenes situation. De har ingen viden om deres helbredsforhold. Og børn, der står noteret som vedhæng til forældrene. Generelt betragtes børn i de familier som vedhæng til forældrenes asylsag. Så hvis de slipper med, så er det fordi en af forældrene eller begge er så syge, så de får humanitær opholdstilladelse. Så kommer børnene med i kølvandet. Det nævner det i et land som Canada. Der bliver de vurderet selvstændigt. Der var en lille pige derovre fra Somalia, tror jeg, hun var sammen med sin mor. De stod for at blive sendt ud af landet, fordi de ikke havde noget ordentligt asylgrundlag. Så fremførte advokaten, at barnet ville være udsat for at blive omskåret ved en hjemsendelse, fordi moren ikke kunne beskytte pigen mod det. Så fik pigen opholdstilladelse, så fik moren selvfølgelig i samme sammenhæng opholdstilladelse. Så der tog man det seriøst, at barnet skulle beskyttes mod det overgreb. Man har også det problem omkring humanitær opholdstilladelse, at man i ministeriet, der afgør de sager, bruger voksendiagnoser. Man har en liste med nogle få voksendiagnoser, psykoser af en bestemt art, og hvor behandlingen ikke findes i hjemlandet, at det er det, man vurderer ud fra, at man skal have humanitær opholdstilladelse. Men børns sygdomme, psykiske sygdomme og behandling er en helt anden karakter, det står slet ikke på listen. Så derfor, skulle de nå frem med en ansøgning, så vil det være uhyre sjældent, at de får opholdet på det grundlag. Jeg kunne se, at de sidste 2 opholdstilladelser, det givet til børn, det undersøgte Information. Det var til et barn, der havde så svær en nyrelidelse, at han ikke ville kunne klare hjemtransporten uden dialyse. Og det andet, det var et barn med en meget, meget svær epilepsi, med anfald så hyppig, så det også kunne blive farligt i flyet hjem. Der stod ikke noget om psykiske sygdomme. Så det er langt de fleste lider om, som kunne berette dem til det. Det var ikke anført der. Jeg vil lige sige, at nu springer jeg lidt over, så kan vi gå ind på det senere. Det, der er væsentligt omkring børn, det er, at deres helbredsforhold og deres udvikling hænger sammen. Og den allervigtigste faktor for at sikre deres udvikling, det er, at de får en normal hverdag. Det er den bedste modvægt mod traumatisering i familien og i asylsystemet som sådan. Så en rigtig skolegang med almindelige børn ude i systemet, det er det, der sikrer, at de udvikler sig så godt, som de har mulighed for, og de er nogle timer aflastet fra belastningen. Og tilsvarende ophold i en almindelig børnehave blandt almindelige børn, og det sikrer også deres sproglige udvikling. Dertil kommer, at hvis de fik chancen for modermålsundervisning, så vil det være sikret meget, meget bedre, end den er i dag. I dag er det tilfældigt, om der findes nogle andre asylansøgere, der er i stand til at undervise i centrene. I øvrigt, så er der sket noget her på det seneste. Sjovt nok, så var Danmark i november sidste år besøg af Europarådets nye menneskerettighedskommissær Musinek, som på anden hand, der havde Justitsministeriet pludselig fundet ud af, at der var nogle sager om børns opholdstilladelse, som man skulle vurdere særligt grundigt og sende dem tilbage i Udlændingsstyrelsen, i stedet for at lade dem være Justitsministeriet. Så der lød det som om, at man nu var begyndt at tage det mere alvorligt omkring børns sagsbehandling. Men efterfølgende så er der så sket det i februar i år, at der har man lavet en diskret aftale mellem Socialministeriet og Justitsministeriet om det, der hedder vejledning om lov om social service, og nu taler om det med diskrimination. Det er forbudt at diskriminere asylbørn. Og samtidig har man i februar i år besluttet, at børn, som tidligere var dækket på lige fod med alle andre børn i det danske samfund, under det, der hedder lov om social service, det dækker børn, der har brug for hjælp i familien, hvis familien er vanskelig, og det dækker børn, der har brug om særlig støtte, hvis de har brug for det, og det dækker om børn, der har brug for at komme væk fra hjemme nogle timer eller permanent. De ting, man sætter i værk for børn, hvis udviklingen er truet i samfundet, det dækker også asylbørn, eller det gjorde indtil februar i år. Der flyttede man så det område i vejledningen over til Udlændingsstyrelsen, så nu hører det hjemme under udlændinge, lovgivning, i stedet for noget social lovgivning. Og det er hele social lovgivningsområdet, der findes ekspertise. Viden om de børn fandtes i kommunen før, som var dem, der besluttede, hvad der skulle ske, og så betalte Udlændingsstyrelsen. I dag så er det Udlændingsstyrelsen, der bestemmer, om der er brug for det, og hvad det er, der skal sættes i værk. Så man har lagt vurderingen over i et helt andet regi, som efter min vurdering i hvert fald er mindre kompetent til. Det har været beskrevet, og det har været forespurgt af mange af de organisationer, Dansk Flygtningehjælp, Børnerådet og andre, som kender til det her, de er dybt bekymrede om det. Man siger i Socialministeriet, at det gør ikke nogen forskel, og nu har man så muligheden for også at se på, at man sætter det rigtige i værk for børn, der måske ikke skal blive her så længe. Så kan hver jo spekulere på, hvad det indebærer. Men i hvert fald, så er der ting, som efter mine begreber strider imod det, vi har besluttet, eller det, som vi er forpligtet til at følge børnekonventionen. Jeg vil lige til sidst nævne, at i Norge, der har man jo inkorporeret børnekonventionen i norsk lovgivning. Det betyder, at man simpelthen oversætter ordlyden i børnekonventionen og skriver det ind i lovgivningen og siger, at nu er det, vi skal holde. Det er så en dansk sociolog og en norsk, som i 2009 sammenlignede, hvad det havde betydning omkring asylbørn i Norge og i Danmark. Og de har diskuteret noget om, hvad det har betydet for debatten og politikken og praksis i Norge og Danmark. De har skrevet en artikel om det, som jeg har taget med, hvis nogen skulle være interesseret i at gå ud og finde den bagefter. Men i kort tid, det handler det om, man har set på børns skolegang. I Norge, der kommer de ud i almindelige norske skoler fra dag 1. Det gør de jo også i Sverige, selvom de først nu er ved at inkorporere børnekonventionen. I Norge, der kommer de også almindelige norske børnehaver, når de er 4 år gamle. Og i skolerne får de samme undervisning som andre, den støtte, de har brug for. Og for egen regning kan jeg fortælle også, at de har brug for hjælp omkring børnepsykiatri og den slags. Og den norske lægeforening har i øvrigt også engageret sig med at skrive anbefalinger om, hvordan man skal udbygge den hjælp, de får i dag, fordi man synes, det kan gøres meget bedre. Men ud over skolegangen, som jo derved netop tilgodeser børnenes behov, også tilgodeser, at de kan bestå eksamen og den slags, som er gyldige, hvis de skal fortsætte i Norge, og som kan bruges, hvis de sendes hjem. Så har man set på børnenes muligheder for at få humanitær opholdstilladelse. Der kan man i Norge efter 3 år få en humanitær opholdstilladelse, der er baseret på tilknytningen til Norge. Det vil man jo ikke tage med i betragtningen i Danmark. Så der er forskellige områder, hvor man i Norge klart gør noget, der er i overensstemmelse med børnekonventionen. Men i artiklen her kommer de også ind på, at det jo er en kapzone mellem børnekonventionens ånd, som handler om at inkludere børn, der har vanskeligheder. Og så de uddelinge politiske regler, det man kalder grænsekontrollen om at holde flest muligt ude, som man ikke vil have ind i sit land, som på lige fod med andre borgere. Og det er den kamp, der foregår hele tiden, som man så håndterer på forskellig vis i de to lande. konklusionen er, at, at hvis man følger de udlændingepolitiske, det grænsekontrolsbegreb, så administrerer man et barn, som om det ikke er et barn. Det bliver pludselig et barn, som ikke er på lige fod med alle andre børn. Det bliver lidt, som jeg selv oplevede i de rumænske børneinstitutioner, at der kunne medarbejderne synes, at de børn, de håndterede de der grusomme institutioner, de var gjort af lidt andet stof end deres egne børn derhjemme. Det er den eneste måde, man kan holde ud og gøre noget, der er så meget strid og alvorligt. Så har jeg bare et citat til sidst, så lover jeg at slutte. Det er Issi Folken, som nogen vil huske, som var en forrygende god jurist og beskæftigede sig med flygtningepolitik. Han sagde, at hvis man har regler, uanset hvor gode de måtte være, eller hvad man mener om dem, som kolliderer med menneskelighed, så er det jo ikke menneskeligheden, man skal lave op på, men reglerne.